Доброго дня, шановні радіослухачі. У студії Анатолій Хромов. Ми ведемо передачу «Архівні знахідки» на Одеському радіо.
У цьому році Державний архів Одеської області святкує 95 років. Він є одним із найбільших з архівних установ України, де зберігається понад 13 тисяч фондів, які містять більше 2 мільйонів архівних справ, а це, у свою чергу, десятки мільйонів аркушів, кіно, фото, відео і аудіодокументів. Вся ця незлічима кількість файлів містить цінні історичні відомості, факти, персоналі з історії нашого міста та всього Південного регіону, починаючи з кінця 18 століття і по сьогоднішній день. Тисячі дослідників різних поколінь із числа архівістів, істориків, краєзнавців давно вже оцінили надзвичайний евристичний потенціал архіву. Разом з тим, для багатьох сучасників архів – це справжня тера інкогніта, невідома царина. У циклі радіопередач ми спробуємо відкрити завісу і наблизити вас, шановні слухачі, до захоплюючого світу архівних знахідок. Специфіка роботи архівістів передбачає те, що кожного дня, виконуючи роботу з обліку документів, реставрації чи оцифрування, працюючи над запитами громадян, нам до рук потрапляють сотні надзвичайно цікавих документів. Іноді вони здатні кардинально змінити наше уявлення про історію власного міста, краю та всього народу. Ці архівні документи здатні наповнити яскравими фарбами, додати динаміки до, здавалось би, давно потускнілого і статичного минулого. Про невідомі або маловідомі широкому загалу факти ми будемо говорити з вами у циклі передач «Архівні знахідки» на Одеському радіо. Ласкаво просимо.
Вже майже місяць минув, як на вулиці Одеси вийшли нові патрульні поліцейські. Ця реформа у структурі МВД є однією з найпопулярніших тем для обговорення у ЗМІ та соціальних мережах. Іноді дописувачі піднімають історичне тло, роблячи акцент на попередні періоди служби одеських поліцейських 100 або 200-річної давнини. У нашій сьогоднішній передачі, серед іншого, я теж хочу торкнутися історії Одеської поліції. Точніше, розповісти про те, які фонди Державного архіву Одеської області зможуть допомогти дослідити історії Одеської міської поліції 19-го, початку 20-го століття. Дослідження історії одеських поліцейських неможливо без залучення фондів Державного архіву Одеської області, який зберігає основний комплекс документів правоохоронних установ Одеського градоначальства. Водночас варто відзначити, що більша частина документів установ жандармерії та слідчого відділу у радянські часи були передані на зберігання до центральних державних архівних установ. Одеська міська поліція вперше була утворена у 1795 році та проіснувала до 1920 року. Вона очолювалась поліцмейстером, який тісно співпрацював з органами самоврядування та місцевими чиновниками. Перший етап історії міської поліції Одеси відображено у фонді номер 111, це фонд «Одеська міська поліція». Цей фонд є достатньо невеликим, всього два описи, де міститься 33 одиниці зберігання, тобто 33 справи за 1813-1918 роки. Але надзвичайно інформативним у плані персоналі є цей фонд. Зокрема, тисячі імен містять відомості про списки арештантів Одеського тюремного замку, списки службовців та накази по Одеській міської поліції. Річні підшивки наказів не тільки зберегли тисячі імен одеситів, які зазначалися там як арештовані, оштрафовані чи ті, які знаходяться у розшуку, але, крім іншого, ілюструють переміщення службовців поліції по кар'єрним сходинкам. Реформи 60-70-х років 19 століття в Російській імперії не оминули її структуру поліції. Зведенням судових слідчих в 1860 році міська поліція була усунена від провадження кримінальних злочинів. Роль її була обмежена збором дізнань. Тимчасовими правилами про устрій поліції за 26 грудня 1862 року повітова і міська поліція були об'єднані в загальну повітову поліцію. Тільки в губернських і деяких великих містах, у тому числі й в Одесі, існувало окреме міське поліцейське управління. Утримання поліцейських чинів було збільшено, і в 1867 році змінена форма обмундирування та озброєння поліції. Служба переформеної одеської міської поліції відображена у комплексі документів фонд номер 314, це канцелярія одеського поліцмейстера. Фонд складається з трьох описів та містить 437 справ за 1863-1917 роки. Основний масив документів – це листування з одеським градоначальником, поліцмейстерами інших міст, жандармськими відділами, дільничними приставами та іншими владними установами з різних питань функціонування одеської міської поліції. Зокрема, про боротьбу із революціонерами різного ідеологічного спрямування, про розшук осіб, про таємний та гласний нагляд за іноземцями та мешканцями Російської імперії. Ще одним фондом, невеличким, на 8 справ, який може допомогти дослідникам історії Одеської міської поліції, є фонд 620, це пристав бульварної поліцейської дільниці міста Одеси. Основний масив документів цього фонду – це розпорядження, рапорти, циркуляри та листування з питань розшуку осіб та списки затриманих. Наостанок варто зазначити, окрім згаданих комплексів документів, важливими джерелами до історії Одеської міської поліції є фонди правоохоронних структур, судів, установ місцевого самоврядування та місцевих представництв центральних владних органів, з якими співпрацювали поліцейські, а також у документації яких відклались окремі справи чи поодинокі відомості з листуванням, рапортами, приписами поліцейських чинів для вирішення конкретних питань. Ми продовжуємо нашу радіопередачу «Архівні знахідки» на Одеському радіо. У студії автор та ведучий, кандидат історичних наук, архівіст Анатолій Хромов. І сьогодні до розмови я запросив свою колегу, начальника відділу науково-довідкового апарату Державного архіву Одеської області Олену Штипко. Олена – історик, не так давно захистила кандидатську дисертацію і сьогодні розкаже нам про архівні матеріали з історії Одеського літературного музею. Отже, вітаю тебе у студії, Олена, і перше моє питання, а точніше навіть здивування, готуючись до передачі, я дізнався з твого матеріалу, що літературному музею в Одесі, цьому визначному і туристично привабливому місцю, трохи більше 30 років. Так чи ні?
Добрий день, Анатолій. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Действительно, Одесский литературный музей – один из крупнейших музеев не только города Одессы, но и всей нашей страны. Посещая этот величественный дворец, наполненный уникальными памятниками литературы нашего края, трудно представить себе, что этот музей был основан лишь в 1977 году, а открыт в 1984. Однако это так. К сожалению, отдельного фонда Одесского литературного музея в Государственном архиве Одесского области нет. Он лишь недавно, в 2011 году, вошел в список организаций, которые должны сдавать свои документы на государственное хранение в Государственный архив Одесской области. И на сегодняшний момент единственным фондом, который дает нам возможность проследить историю Одесского литературного музея, является личный фонд Брыгина Никиты Алексеевича, основателя и первого директора музея, члена Союза журналистов СССР. Фонд номер R7796. Документы, которые хранятся в его фонде, помогают раскрыть тот нелегкий путь, который прошли организаторы музея для его учреждения. Докладные записки, экспозиционные планы, переписки с различными литераторами и творческими организациями.
Олена, все одно трохи дивно, що в нашому місті, яке, як відомо, має таку нетривіальну літературну традицію, ідея створення літературного музею з'явилась, ну так, порівняно нещодавно. Чому це так сталося?
Ну, для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вернуться именно к истокам идеи создания в Одессе литературного музея, к далекому 1889 году. Ведь именно тогда, в мае месяце, в дни открытия на Приморском бульваре памятника, в газете «Новороссийский телеграф» была опубликована статья обращения к городской думе. Однако доводы общественности, судя по всему, показались городской думе неубедительными. Следующим важным этапом было создание в Одессе литературно-артистического общества и клуба. В 1908 и 1913 годах этот вопрос дважды поднимался, однако откладывался. Перед Второй мировой войной планировалось создание литературно-журналистского музея при Центральном Одесском доме журналиста имени Коцюбинского. Но начавшаяся война не позволила этим планам осуществиться. После войны появились разные идеи: создание литературно-керамического музея, создание музея Анри Барбюса. В 60-е годы появилась идея создания журналистского музея в особняке Евгения Иосифовича Буковецкого, который находится на Баранова 27, создание выставки литературы и журналистики Одессы за 150 лет. Идея возникла в начале 70-х годов, однако все эти идеи не воплотились в жизнь. С ноября 1972 года началась активная пропагандистская работа с целью получения от руководства города разрешения на устройство музея. Никита Алексеевич подготовил подробное прошение, где объяснял необходимость создания литературного музея. Ссылаясь на письма трудящихся и недоумевающих многочисленных курортников, как писал он указывал, что литературные традиции Одессы продолжительное время были очень скудно представлены лишь пушкинским филиалом историко-краеведческого музея. Естественно, он делал упор на то, какие выдающиеся литераторы жили и творили в нашем городе. Помимо широко известного пребывания в нашем городе корифея русской литературы Александра Сергеевича Пушкина, основоположника литературы социалистического реализма Алексея Максимовича Горького, с Одессой также тесно связаны имена Адама Мицкевича, Николая Васильевича Гоголя, публициста Виссариона Григорьевича Белинского и Николая Александровича Добролюбова. В Одессе жили писатели и драматурги Квитка Основьяненко, Леся Украинка, Иван Франко, Михаил Коцюбинский и многие другие, пишет он. Однако не самым последним аргументом был и факт сохранения литературного наследия города. Зафиксированы посещения наследников или друзей видных литераторов и изъятие у них частными лицами, часто иностранными, литературных документов и других важных предметов.
Ми продовжуємо нашу радіопередачу «Архівні знахідки» на Одеському радіо. У студії для вас працює автор та ведучий, архівіст Анатолій Хромов і моя колега Олена Штипко. Олено, от ми говоримо про літературний музей і про те, що були багаточисельні такі звернення на адресу керівництва містом з проханням створити літературний музей, але вони тривалий час не давали результату. Можливо, тому що такі питання не належали до компетенції цих органів. Все ж таки, напевно, у Радянському Союзі остаточне рішення мало бути прийнятим вище.
Анатолий, могу сказать, что две очень схожие бумаги были направлены первому секретарю Одесского обкома товарищу Козырю от заведующего отделом пропаганды и агитации Одесского обкома Коммунистической партии Украины и от первого секретаря Одесского горкома Коммунистической партии Украины товарища Бутенко. В них выносилось предложение основать в Одессе литературный музей, выделить средства, штат и здание освобождающейся редакции газеты «Знамя коммунизма», которая находилась по улице Пушкинской, 32, и приурочить открытие к пушкинским торжествам в Одессе в июле 1973 года. В то же время был подготовлен и представлен на рассмотрение Управления культуры Одесского облисполкома предварительный экспозиционно-тематический план будущего музея. Его более полная версия также представлена в этом личном фонде. В 1973 году в «Вечерней Одессе» выходит статья с изложением всех этих проблем общественности, однако в статье фигурирует уже другое месторасположение. Здание Жовтневого райпищеторга, которое находилось по улице Ленина, 3, это угол Дерибасовской, которое, по мнению автора, полностью соответствовало бы музейным стандартам и было экскурсионным объектом, где некогда жил великий поэт. Таким образом, в октябре 1973 года был подготовлен проект решения бюро Одесского горкома Коммунистической партии Украины, где предлагалось, во-первых, основать в Одессе государственный литературный музей, приурочив его открытие к 180-летию со дня основания Одессы, и предложение отделу пропаганды и агитации горкома Коммунистической партии Украины о дислокации Гослитмузея по улице Ленина, 3, одобрить. Кроме всего вышеизложенного, предлагалось передать музей-квартиру Александра Сергеевича Пушкина в ведение новосозданного музея, директором назначить Никиту Алексеевича Брыгина, а кратковременное шество над музеем взять редколлегии газеты «Вечерняя Одесса», а в частности Бориса Федоровича Деревянко. К сожалению, этот проект решения был отложен из-за сопротивления пищеблока, который менять свое место дислокации не собирался. Отсрочка в вопросе создания музея позволяла и в дальнейшем уничтожать и разбазаривать литературное наследие города. После смерти литераторов и коллекционеров, которые готовы были передать документы в государственный музей или любое другое государственное учреждение, как стервятники слетались более проворные частные лица, и наследие часто покидало город и, по всей видимости, и страну. В частности, хотелось бы остановиться на коллекции правдиста Алексея Михайловича Борисова, который долгое время пытался передать свои документы и документы, которые у него отложились, в литературный музей, которого еще не было, но скоропостижно скончался, а его родственники, которые обладали определенными вредными привычками, они потихоньку продавали пачки ценнейших писем за небольшие суммы. Также еще просто ужасным случаем является уничтожение архива Натальи Николаевны Кострубо-Корицкой, которая также неоднократно обращалась к Никите Алексеевичу Брыгину с просьбой забрать ее документы. А когда она умерла, вот после ее смерти, ее родственница, которая вступила в права наследования, она просто вынесла все имеющиеся у нее документы и еще до прихода небезразличных людей их сожгла, как ненужный хлам. Обращение к Валентину Петровичу Катаеву в 1974 году с просьбой посодействовать в вопросе создания музея, но уже на Баранова 27, которым интересовался литератор, также не увенчалось успехом из-за его болезни. Однако всколыхнуло общественность вновь и привело к созданию нового экспозиционно-тематического плана, который достаточно положительно был воспринят должностными лицами. Однако отсутствие закона об охране памятников не дало возможности осуществить и этот проект. Отселение жильцов и реконструкция здания не имело юридической основы.
Олена, по ходу твоєї розповіді звучать різні адреси проєктів музею, але до сих пір не йшло мови про теперішню дислокацію літературного музею. Як же остаточно було обране місце під літературний музей Одеси?
Период с 1974 по 1977 годы в фонде основателя музея практически не освещен. И показать, как именно пал выбор на здание по улице Ласточкина 2, не представляется возможным. Но то, что дворец князей Гагариных, в котором еще в 1898 году был открыт литературно-артистический клуб, стал обителью литературы в Одессе, выглядит достаточно закономерно. 17 июля 1977 года постановлением Центрального комитета Украины и Совета министров УССР номер 370 о создании Государственного литературного музея в городе Одессе музей был создан. Спустя 3,5 месяца, это 1 ноября 1977 года, создание музея начало практически реализовываться. Получив помещение общей площадью более 3000 квадратных метров, реально музей смог занять лишь комнату площадью 14,5 метров в квадрате.
Олен, будь-яка нова справа, чи як зараз можна казати стартап, це передусім і низка проблем та питань, які з'являються, як тільки приступаєш до його реального втілення, до реального втілення цієї ідеї. Якими ж були перші кроки молодого музея?
В личном фонде Никиты Алексеевича Брыгина имеется отчет за первые три квартала 1978 года, где содержится вся информация о первых шагах молодого музея. Коллектив музея составлял 64 человека, которые первоначально были разделены на научно-тематические отделы, всего их было 9. Было разработано штатное расписание, выделены основные функции. Главной задачей было создание структурного плана будущей экспозиции, которая по хронологии должна была осветить все особенности литературы в Одессе. Музей-квартира Александра Сергеевича Пушкина, как и планировалось заранее, была снята с баланса Одесского историко-краеведческого музея и стала филиалом Одесского литературного музея. Кроме того, планировалось создание еще 4 филиалов – музей-квартира Леси Украинки, Владимира Маяковского, Ивана Бунина, а также литературно-мемориальный филиал «Коллектив поэтов». До официального открытия музея планировалось проведение отдельных выставок, активная научно-исследовательская деятельность музея, выпуск собственных периодических изданий и много всего другого. Стоит отметить, что это всего лишь один из аспектов истории музея. Отдельным вопросом является история самого здания. Процесс его постройки нашел отражение в документах Государственного архива Одесской области, а в частности в фондах 1, 16, 59, а также формирование фондов музея и экспозиции. Документы, относящиеся к этому вопросу, находятся в фондах самого Литературного музея.
Дякую, Олено, за цікаву розповідь про історію Літературного музею в Одесі. Шановні радіослухачі, під час нашої радіопередачі, якщо ви її постійно слухаєте, можливо, звучать незрозумілі для вас терміни або якісь визначення архівної тематики. Я хочу вам повідомити, що у нас працює сайт Державного архіву Одеської області, а також є сторінка на Facebook. На сторінці ми ведемо постійну рубрику для тих, хто цікавиться архівознавством і, зокрема, Державним архівом Одеської області. На сторінці Facebook є декілька рубрик, одна з яких – це науково-довідковий апарат. Там ви можете дізнатися про значення таких термінів, як фонд, що таке опис, що таке каталог і картотека, які між ними різниці, яких видів вони бувають. Крім того, на сторінці Facebook, а також на сайті, у нас є наступні рубрики, як консультація архівіста, де ви можете зняти половину питань, навіть не подзвонивши до нас і навіть не витрачаючи свій час для того, щоб відвідати нас особисто. Крім того, ми знайомимо вас з нашими фондами, коротко описуючи історію установ, документи яких зберігаються в цих фондах, а також там є живі робочі посилання на цифрові фотокопії описів документів цього фонду. Тому ще раз запрошую вас відвідати сторінку нашу на Facebook Державний архів Одеської області, а також офіційний сайт Державного архіву Одеської області. Шановні радіослухачі, на жаль, на цьому час нашої з вами спілкування добігає кінця. Ви слухали 9-й випуск програми «Архівні знахідки». Нагадую, що це спільний проєкт Державного архіву Одеської області та Одеського обласного державного радіо. У студії для вас працювали кандидат історичних наук, архівіст Анатолій Хромов, гість програми начальник відділу науково-довідкового апарату Держархіву Олена Штепко та звукорежисер Валентина Мамчур. До зустрічі через місяць. Україна, червона калина,
моя доле, щастя принеси, щоб моя родина та моя Вкраїна в мирі та єднанні до віку жили. Щоб моя родина та моя Вкраїна в мирі та єднанні до віку жили. Моя Україна, червона калина, журба журавлина, це земля моя. Моя Україна, червона калина, надія єдина, це любов моя, це любов моя. Батьки, в світі все минає, тільки застається мамине кохання та любов землі. В світі все минає, тільки застається мамине кохання.
Серце моє, чуєш, не спи.
Серце, так тихо б'ється твоє.
Життя такого поребалося серце.
Слухайте музику серцем.
Бенг-бенг, два постріли в серце.
Біль у серці не стихне.
Знайти, загубити, зламати, створити твоє серце.
Ми вилікуємо сердечні рани.
Любов, як сніг, накриє, не почуєш. В холодний пух заковує серця.
Моє серце буде тільки твоїм до останньої весни. Останньої весни.
Одеське обласне державне радіо у ритмі вашого серця.